tre granda ja estas la mondo, diversa la lingvo en gi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj de sonas jam. Esperanto,
Esta es la Esperanto el sendo de la 16 de marzo 2009.
Europo au eĉ Australio ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam, glorkantu ni nun.
Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo de la 16 de marto 2009. Mia nomo estas Alan Bishop, kaj mi produktis la programon. Kai kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Saluton de mi de Laszlo Farkas.
Saluton de Karlo.
Kai saluton ambaŭ kai Laszlo funkciigas la panelon ankaŭ. Kai Laszlo, kion vi legos hodiaŭ?
Mi elektis du artikolojn. La unua estas el Esperanto 2009, Zamenhof-jaro kaj Darwin-jaro, kaj la dua estas el Monato, returmentado, subtaksita de Paul Rerarerts.
Estas nomo.
Mi pensas li estas belga ou nederlanda.
Bone, dankon. Kaj vi, Carlo?
Mi elektis unu artikolon el puteno de Aŭstria fervojisto. Temas pri honora membro de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, Martin Stupnik. Mi legas la artikolon en du partojn.
Dankon. Kaj mi legos parto de raporto pri bananoj. Se vi ŝatas, ĉu vi ŝatas manĝi bananojn?
Yes,
vi devos aŭskulti, estas problemoj en la mondo. Mi klarigas pri ĝi.
Ĉu vi rememoras la kanton Banana Boat?
Banana Boat, yes, kompreneble.
Kiam mi estis juna.
Multjaroj antaŭ. Ankaŭ mi organizas la muzikon kaj hodiaŭ muziko de Assorti kaj Jomo kaj Kaito Tarsicio Lima kaj Esperanto Desperado. Sed unue mi havas malgrandan mesaĝon por la registaroj kaj politikistoj ĉie. Aŭskultantoj, vi scias, ke nia elsendo venas al Melbono, la ĉefurbo de Viktorio. Dum la lasta semajnfino ni spertis multe da belega pluvo, dank' al la cielo, kaj la fajr-estingistoj anoncis, ke finfine ili sukcesis kontroli la lastan grandan fajron en Viktorio. La veprefajroj okazis dum periodo de altegaj temperaturoj. Ĉu estas hazarda afero? Ah, ĉu rilatas al klimata ŝanĝo? Sciencistoj ne dubas. La rilato estas certa kaj serioza. La plej varmega 14 jaroj okazis dum la lastaj 20 jaroj. Ĉiare Adelaido suferas 6 sekvantajn tagojn, kiam la temperaturo estis pli alta ol 40 gradoj centigrado. Estas 104 gradoj Fahrenheit, se vi uzas tiu sistemo. En Viktorio, februaro la 7, 2009, estis la plej varmega tago registrita. Unu urbeto, Hopetown, atingis 40.8 gradoj. Estas en Fahrenheit 112 gradoj. Estas terura. la vepre bruligoe, faroe bruligoe, estis nur unu resulto de la shangio en la climato. Cae gi indicas che la politicistoi in ciui landoi devas tui agi por controlli carbonain emissietoin cae curagigi la crescaron de verdai energioi. Victorio cae Australio cae facte la mondo ne povas ignori la messagion de la plei vepre bruliga sezono en nia lando. Do, iam serios afero. Do nun, ni auscultas musicon de Assorti, che havas codo nomita Leneai Amicoi, cae ci vi estes preta por dansi au por exerci post la luncio. Estes la nomo de la canto estes Dansu.
Diaso de gruppo cantis la canton danzu de lerneai amicoe compact disco. Nun mi legos el Esperanto revuo. 2009 Zamenhof-jaro cae Darwin-jaro. Ciliare oni gaie festas tra la mondo la 12 de februaro, che è la tagon de Charles Darwin, memore alla nascigdato de tiu grava angla naturesploranto cae precipe alia giganta skies cue revoluzia contribuado por la razia compreno pri la deveno de shangioi de la vivo sur la tero. Yes, ja, char tia kiel la elstara ukrain devena usona geneticisto Dobzhansky iam scribis, nenioan biologio havas senson, krom subla evolua prilumado, Fakte, la evoluo teorio estas unu el la plej gravaj historiaj atingoj, ne nur de la naturciencoj, sed entute de la ideoj kaj fruktodonaj aplikoj al la esplorado kaj pensado pri multaj aspektoj de la universo, la mondo kaj la homa fenomeno. Nun la festo dauros pli longe, ca giuste en la sama iaro, ciam nia Zamenhof nascidis en Londono, aperis la unua eldono de la verco pri la origino de spezoi per natura selectado. Do iam antau du iaroi la internazia unuigio de biologae scienzoi decidis che dum 2009 oni festos cae la 200-iaran d'antravenon de lia nascigio cae la 150-iarigion de la origino cia la Darwiniarum. Belega novaso estas che iam trovigas en la preseio la esperanta versio de tiu meloŝtona verco el donata de Fell, danke al la sindona traduclaboro de Clivo Lendon cae la profesiezzo de unu el niai gravae eldoneioi, ni fiere aligios alla celebrado quasau omage ancau al Zamenhof. Antau, proximume, tri iaroi, exci inte pri lia proiecto esperantigi tiun vercon, mi contactis Clivon, cae profintante lian ceeston en la Isae Kunsido de la Yokohama Universala Congresso, mi publice gratulis lin. Interesse, la reta index translationum de UNESCO registras nur 91 traducoi de la origino dum la laestae 30 chiaroi, plei parte alla Franza, Hispana, Portugala, Germana cae Russa, cae prescopo unu alla Itala, Turca, Japana, Corea, Malaya, Serbo-Croata, Macedona, Dana, Norviga cae Cataluna. Antaue aperis traducoi, crom al quelcae el tivi samae lingvoi, alla Cina, Sveda, Armena, Bulgara, Hungara, Ceha, Finna, Nederlanda, Greca, Hinda, Pola, Hebra, Rumana, Slovena, Ucraina, Litova cae Latva. Nun, kio pri la ceterae lingvoi de la mondo? Mi tusis tiun problemon, nome la mancon de scienza literaturo en multege da etnolingvoi en mia pasintiara prelego cadre de simposio pri la nur angla lingvezzo de la scienzo en multlingva mondo. Ciun aru de faculoi ligitae al Esperantic Studies Foundation organizis cela iaro cunsido de AAASO, unu en la mondscale plei gravae scienz organizajoi. Tiam mi aludis la modelan proiecton Kalima, tio estas vorto, por traduci en la araban, cent scienzan cae filosofian kernoverkoin. En Esperanto, ni felice iam havas la Biblion, la noblan Koranon, ca la Darmofanon, verkoi de Shakespeare, Erasmo, cae Tolkien, multega literaturae tresoroin, el plei diversae culturoi, en la Serbo Oriento Occidento, cae ec la manifeston de Marx cae Engels. Sed ciu en nia cultura heredajo ne debus vicigi ancau grandae scienzae classicajoi? Aparte, nun tempa kiel exemplo, iui vercoi de Stephen Hawking, en tiu prelegu mi ancau citis la estaran usonan pravivon scienziston Stephen Jay Gould, kiu iam assertis esti convincita che tiel kiel Darwin faris publicigante sian vercoi por vasta legontaru, ni ancau povas havi generon el scienzae libroi taugai kai al ribelai tiel, al professuloi, kiel al interesigiantai laicoi, per lingvo compreneble por la intelligenta homo. La esperantoactivulo iam de la comenzo clopodis idee ligi gin ancao alla esperoi de la marciado antoen de la scienzo cae tiel homol kiel oca asagiro la plei elstara japana biologiisto e la dudeca iarcento quiu interalia disvastigis en sia lando la evoluon terrorion frue lernis la lingvon quiam vivis en Europo dum la 1890 bedaurinde tamen la cef fluo de sciencistoi ne atentis Esperanton. Sed, ciu la opportuna Esperanta eldono de la origino signas novan chanson, ciu gi povus esti la unua verco la lanciota epocfara libro serio, por eldoni la scienzon el nia culturo, cune, ciun icu cae similae eventoi, la esperantae Wikipedio cae espereble Wikiversitato, mi esperas che ancau estus troveblae taugae nicioi, por contribui per nia lingvo alla democratiigo de la scientia antingoi, char ciui homoi devus giui ilin, ciune clara lis, de José Antonio Vergara.
Oh, bone.
Estis interesa,
ciu? Yes, comprenible. Yes. To, calo, clearly to.
Ciu de honora membro, ciu de nasca conduto, ciu socie educita, ciu formigita de proprai spertoi. Ciel clarigi, tion la eble concise, bonai, conatai, iam plurfoi instigis min scribi completan biografion, quio laudire faricius bestseller. Ja, ne multae cis vivis tion same extreman epocoin, cun tion da memorindai eventoi. Ne estus caiero. Estus dica libro, ca tion mi scribu, ne nur en la germana, sed anco en Esperanto. Eble iam, cun helpanto, talenta, lingue, cae tehnike. Nun mi limicu lau la surscribo. Ja, plur foie trafis min honorigoi apenau attenditai. Mi comenzu ce la unua, cium vole ne vole restos ne forgesebla, quancam temis nur pri secreta honorigo, sen diplomo, sed ne mai pli impresiga. En Austria, montaro villaggio mi nascicis 1925, en misera intermelita tempo, aparte trista situacion por infanricio familion, al cio mi appartenis. 1938, Austria estis annexita de Hitler. Mi estis 13-jara junulo, suffice vigla, scivola, lernema, cae displi pri pensema. En lernejo mi iam funcciis quasau clas parolanto, cae sinsecve oni electis destinis min junular gvidanto, la nova reganta politica sistema fascisma. Sequis allogai eventoi por malriccia villaciano, daure expluatita de camparanoi, apenau imageblai, parto preni en junularai campadeoi, sportumi concurri en diversoi disciplinoi, inclusive fado, lerni technicon, chauffaradon, motociclan, cae automobilan. Dum acio, ciam ancora ne eblas habige la stirlicenzon, oni postulis ici idolo por la junularo, en sia regiono. Evidente mi tro rapide ec comprenis la intenson cae celon de la regimo cae mi condutis conforme. Cruda ordenado cae sensensai chicanoi ne concordicis cun mia caractero, kiel do eltonici, cae cun ciu, crom patrino, lau eble intelligenta cae serioso homo. Libere cae obiective paroli pri tio sen dube dancierai conflictoi. Mi ia extudis profesie ce la fervoio cae daure devis trapasi examenoin. Aparte severain por ne meslerneianoi, evidente pro mal accepto de proponita Napola politica academio, mi esti senteble observita, anstato esti fiera apparteni al tio elito, subite, dec sep iara mi estis comandita alla germana armeo. Iom emocie mi auis la vilacion audinte, ec unu opain mocantoin, conatain camparanain. Iro nun savi vien hitlerisman. Sen dube ec audis tion la unclino, cion mi ja iris audiavi. Iom pli malcace si convincis la restantan rondon cae diris al ili. Vi ne imagas cia unica homo frasis nian vilacion. Li meritas esti nomita honora civitano. Tude chiara, tri foie vundita, ne tre sana, mi fine revenis de milita prisono el Africo, quie mi lernis inter alia la anglan lingvon. En tute, mi strebis examenici en meslerneia grado, quion obligas la internazia ruccio cruccio, subita repatruigo. Tio case pedaurinde tro frua. Mal ebligis la iam proximan examenicion. Heimlanda tute sancita, occupita de la brita armeo. Cion mi diro? No, tio estis la unua parto de articolo.
Dankon. Yes, this is a grave affair. Kiom da honora membroi existas? Tu estas speciala
affair? Yes, Martin Stuckning estas speciala membro de honora.
Yes, kiom da membroi existas? Honora membroi?
No, mi ne scias.
Mi scias. Bona. Kaj la aŭstria fervojisto estas tre forta grupo, ĉu ne? Ĉu ne?
Cune con la hungara fervoio.
Yes, bon bone.
Li estas najbaroj.
Najbaroj, kompreneble. Dankon. Yes, non muziko, sed estas interesa kodo de Jomo, nomita Jomo Slavumas, kaj en la kodo estas kelkaj kantoj, kiu estas kantita el aliaj personoj, de aliaj personoj, kaj nun ni aŭdas unu de tio. La nomita estes Vagaris mi, sed estes Zarko Janovic, kiu creis tiu canto, kai li cantis, sub la titolo Gelem Gelem, kai estes malgranda historio pri gi, hi diris tion, dum la jaro 1969 en Nord Anglio, bulldozeroi forpelis loggiantoin de cigana campo. Uno infano, cascita in sia ruldomo, mortis ciam gi brulis. Profunde cortuscita, Zarco, cigana activulo, port civatanae raitoi, componis tionci canton. Du jaroin poste, la unua tutmonda cigana congresso electis tiu canto gelem gelem kiel himno della cigana popolo. Nun gelem gelem de Zarko Jovanovic, kiu cantis tion, en Esperanto vagadis mi. Zarko Jovanovic, kiu cantis vagaras mi sur la compact disco Jomo Slavumas, kai Jomo cantis kun subtenanto el por la canto tia. Nun, Jenny Bishop interviewas Valentin Seguro dum la AEA Somokosaro 2009, tre interesa rusa esperantisto, kiu visitis la Somokosaro, kaj li konsentis por intervjuo kun Jenny.
Saluton, mi estas ankoraŭ ĉe la Somokosaro, kaj ĉi-vespere mi volas prezenti vin al iun sinjoron, kaj mi petos vin prezenti sin, fakte.
Mi estas Valentin Seguro el Rusio, el Rusia ĉefurbo Moskvo, kaj mi partoprenas someran Esperanto-kursaron kune kun grupo de entute dek kvar esperantistoj aŭ komencantoj, pli precize diri, el Rusio, el du urboj ĉe Sankt-Peterburgo ĉefe kaj iomete el Moskvo. La grupon gvidas signorino Anna Butkevich el Sankt-Peterburgo, kiu estas prezidanto de Societo Espero, kiu siavice fontas en la unua Esperanto Societo, kiu kreiĝis en la fino de la deknaŭa jarcento, kaj sekve ĝi jam havas pli ol cent jarojn da historio tiu societo. Kaj inter ni estas homoj kiuj vizitas kaj partoprenas unuan ŝtupon de la kursaro, duan, ankaŭ la trian, do tute diversaj homoj. Jes, kaj en vero mi eĉ ne kredis, ke ĉiuj partoprenus, sed la plejmulto tamen provas lerni, kaj estas homoj, kiuj sukcesas eĉ altigi siajn sciojn ĝuste pro la bona organizado de divers ŝtupa edukado ĉi tie dum la kursaro.
Bone, kaj kiom longe vi restos, ĉar estas longa distanco?
Jes, la distanco estas giganta. Mi eĉ ne scias, kio povas esti pli distance de Moskvo, eble nur Antarktiko. ni restas entute ĉi tie por du semajnoj, de la dekdua ĝis la dudekvina de januaro. Ni flugis tra Tokio, kie ni restis du noktoj, kaj ĉe reveno ni ankaŭ restas unu nokto en Tokio, kaj de Tokio estas flugo al Moskvo, do 9 horoj ĝis Japanio, kaj de Japanio al Rusio ankoraŭ 9 horoj, entute 10 horoj da flugo. Estis longa vojaĝo.
Jes, do se vi pasigos du semajnojn ĉi tie en Aŭstralio.
Jes, du semajnoj ni pasas ĉi tie, du semajnoj. Niaj impresoj estis bonegaj, eĉ malgraŭ ke la komenco, kio okazis en Moskvo dum la ricevado de vizoj, estis ege burokrata kaj komplika, sed verŝajne la burokratoj estas same aĉe tra tuta mondo. Se ĉi tie ni vere ĝuas agrablan, tre utilan samtempe restadon en Sidnejo.
Do, signor Valentino, koran dankon pro tio. Tio certe estas tre bone aŭskulti de niaj aŭskultantoj, kaj ni esperas, ke eble vi allogos pli por la venonta jaro, ĉu ne?
Mi esperas, ke ni ne nur revenos en la sekvonta januaro por la seka kursaro, sed ankaŭ aŭstraliaj esperantistoj vizitos Rusion. Des pli ke estas belega okazo, ĉu antaŭ ĉu post Universala Kongreso en Bialystoko, kiu fakte urbo, naskiĝurbo de Zamenhof, troviĝas fakte, oni povas diri, ĉe la limo kun Rusio, ĉar la apuda Belorusio kaj Rusio ili tre tre similas kaj tre intime kunlaboras. Do mi invitas uzi tiun okazon, partoprenante en Universala Kongreso, viziti ankaŭ Sankt-Peterburgon aŭ Moskvo, kaj mi en Moskvo, kaj sinjorino Anna Butkevič en Sankt-Peterburgo kun granda plezuro akceptos vin, ĉu antaŭ ĉu post la kongreso.
Koran dankon pro tiu bela invito. Dankon. Quindek.
Nun el monato returmentado sub taksita. Uno quarono de la belga junuloi en la pasinta lerneia iaro spertis returmentadon, ciu kiel turmentanto, ciu kiel victimo, ciu kiel atestanto. Tiu ciferon jes publicigis la Vrije Universiteit Brussel, libera universitato de Bruselo. Multa junuloi bagateligas la fenomenon, sed kaj la viktimoj kaj la kulpuloj pli kaj pli ofte montras signon de emocia kaj konduktproblemoj. Returmentado estas relative nova fenomeno, diras la bruselaj esperantistoj. Ni parolas pri returmentado, se iu persono estas regule kaj dum difinita periodo turmenta pere de retposto pardonu mi, blogazoi cae aliae electronicae rimedoe, same cie dum tradizia turmentado, reta turmentado havas ne nur vortan formoi, sed ancau fisicae. Oni exemple serdas viruson alla compantindulo au provas caperi ties computilon. La psicologia forto de returmentado tamen shainas esti multe pli drasta ol tiu de la classica turmentado. La facto che la culpulo povas teni sian identetson, cascita, donas alli ec pli da forto, cae che la ciccanado povas ocasi dude quar horoin e dude quar estas tre nervo streccia. Opinias la esploristoi, la junuloi debus compreni che sendi malagrablae letteroin computile au per posttelefono au commenti malagrable pri iu en sia blogo. Estas formo de turmentado. Tre ofte la culpulo ne conscias pri la gravezzo de sia agado. Ancau, ene dele esperanto movado, casoe de returmentado estas conatae. Cia tie, tre ofte temas pri interstata formo de turmentado reagi estas ec pli malfacile ol inter lernenainoi samurbae de Paul Peraerts.
Mone.
Do li sendas, yes, malbelae leteroi, cae...
Yes, yes. Ok, dankan. Nun, alia musico. Do, ni daras la temo de fervoistoi. Con la compact disco de Kaito, che è nomita Locomotivo Rulo Nun, che è quelche buona canto in G. Da ni ascoltos mia propria traino.
Mi rapidegas tra la land Cae la sono in la maschino Super bruas mia camp Cium semainam suf Vedrede tui post la labor Mi fecas la locomotivon Cae baldau poste mi iras for Kiel machinisto mi decidas pri la rapides mi electas la destinon mi responsas pri la securez mi mem estas la conductoro en tiu ĉi trainet do kiel pasaĝero mi vojaĝas sen bilet kelkfoje tromkaŝeme Mi vettura sur la cefai tracoi Mi ciuas ciam nur por mi Maleficias baril bracoi De la homoi attendantai La visagioi mina musas Da gaie cae triumfe Mi al ili swing salutas En mia traino suf Mi rapidegas tra la land, cae la sono in la maschino, super bruas mia cant, cium semainam suf, vedrede tui post la labor. Mi vecas la locomotivam, cae valdau poste mi iras for. Sur ponto tra tunelo, apud abismo au ravin, mi shatas la montaron, a circonstanzoi ne timigas min, estendas qui supren Iras mi declivo in cum bravuro Cal foie la allarmo bremso Mi altiras por plesuro Vespere por riposi Mi sercias flan traceton La lastai sum radioi Lum ticlas la monteton Mi tranoctas sub la arboi La birdoi mi vecchigias
kai fru matera la locomo de nove ekmovigas. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, kai la sono in la maschino, superbruas mia canti un semainon zuf, vendrede tui post la labor. Mi vegas la locomotivon, kai baldau poste mi iras for. En mia traino zuf, mi rapidegas tra la land, kai la sono in la maschino, superbruas mia canti un semainon zuf, vendrede tui post la labor. Mi vegas la locomotivon, kai baldau poste mi iras for.
Yes. Bone, Kaito, con locomotivo, mia propria traino, yes. Nun, na, ni daurigas la temon, Austria fervoisto, honora membro, parto du.
Yes, mi alicis alla faca sindicato, che ogni palda proponis min educ referento. Quanca mi hesitis, ici partiano. Mm-hmm. Spite al plua flanca farbado, eble tiel oni ecnomis min grisa eminenzo. Estis conate che mi occupicis prioritate pri la restarigo della antau milita fervoista plop orchestro, tre personata por iom heligi la tiamen grisan vivon. Mi mem ec ludis clarineton. Sequi saxofono cefe por la antavidita dance ensemble. Restis calcai neforgesseblai episodoi, sed reveninte iam ne verae sana, mi fisice ne eltenis cion ci, apud la respondez plena alterna tag nocta de ciorado. Post necessa operatio mi devis cesi la provadon. Funcciulom mi estis reelectite cisciam la musica associa stabilicis. Sed anca poste mi constante helpis, cae ancora helpas cion da estraro de la associa reconis la transdon de honora diplomo. Poste Martin eclernis Esperanton kai agadis dum 33 jaroj en la komitato de Trilanda Alp Adria. En 1975 li sukcesis nomigi la fervoj kvartelon straton Esperanto Strasse. Antaŭ la fino de sia oficperiodo, la urbestro honorigis lin okaze de festo kaj donis al li honorinsignon, kio simbolas historian legendon de antikva loka burgo klostro, la blanka rozo de Arnoldstein. Li ricevis diploman cum la surscribo honor presidanto. Pro sia decquinjara presidantezzo en la regiona sexio fervoista de pensiuloi. Tio donas al li la raiton ce esti la considon voc don raite cis la fino de la vivo. Kai li concludas, estas clare che mi nec la jubilean sesdecan internazie fervoia congresso, nec la impresigan paroladon de nia presidanto, doctor Romano Polonisi, povas forgesi. Kai kiel post la antauai honorigoi, mi ancau nun ne restos quiete, sidanta en io distinguita angulo. Do calculu iom ancau estonte con mi, con la honora membro de Internazia Fervoista Esperanto Federazio Martin Stupnik.
Gratulon, Martin. Yes.
Vi amico, ciù ne credo.
Yes.
Ciù vi rencontos con lì venonta junio o iulio.
Yes.
Mi sendas a lì mian saluton anca.
Tancon, yes.
Bone. Nun, mi trovis interesse malgrandan articolo in la giornalo Scienza Revuo, numero 215. La titolo estas Banano, Banano Forma. Ci vi shatas bananoin?
Mi te shatas.
Bone. Petevos al ascolti. Gi ciam aspectas same, cae ciam lau guste samas, tamen ni ne volas malhavi nian bananon de la specio Cavendish. Gi estes la mond vaste generale comezzata specio. Actuale, gi estes duoble endangerigita. En la Malaya archipelago, Indonesio cae Australio, iam tutai planteoi estes neniigitai pro scimo causanta. Panamo malsano spezzo quar, quiu infectas la radicoin de banano staudoi. Pesticidoi tutte ne helpas. La panamo mal sano spezzo quar, tamen ancora ne atingis mesan Americon cae Caribicon. Nura afero de tempo. Sed tie disfastigas iam la scimo, alia scimo, nigra signatora. Cun la Cavendish pereo oni povas calculi en la dauro de la sekvaj ok jaroj, char tiu ci specio estis nur plantebla kiel markoto, do kiel clono. Ciui provoi cruci posteuloin gia nun mal successis. Tiu ci problemo iam antaue occasis. En 1960, scimo neniigis la tiam dominantan spezzon gros Michel. Maliunuloi certi memoras che la tiamai bananoi estis pli dolciae, cae la sequa unu forma, unu spezza, unu gusta banano, cio ocasas, ni ne sias.
Ne sias.
Tu vi Jenny ofte diras che si memoras mangi la sia unuan
banano.
Tu vi memoras via unuan? Kiam okazis? Kiam vi estis juna, infano?
Mi rememoras kiam mi havis la unuan oranĝo.
Yes, this is interesting. Bone. Sel, banana, ĉu suferas nun?
Estas ekzotika frukto.
Yeah, kompreneble.
Ne en
Papua Nov-Guineo, estas milionoj de...
Queenslando en Australio.
Sed, ili suferas ankaŭ.
Oh,
yeah. La problemo.
Yes.
Nun, alia musico. En la codo, Verde Stellae Brasilajoi, Tarcisio Lima, bona cantisto, li cantas Perantoi.
Es ist bona orchestra Tinoco.
Yes, es tisa muse danzi la bamba.
Ah, dies ist iom trof con esa.
Es ist la trumisto ludis bonege, ce ne?
A kiu tatu video si...
Havas mia voĉo tamen sin disĵetas ĝien, la kanto portas ĝin magie, kaj mi pleniĝas poezie, kelkie vecchia entro di ciascun por sentema chi u entri di ciascun fat samai ho mai cune Gaspin fratino, se lo viene forte mi resona strappe per la canto mi montras mia in refo e mie paz trattono gli è felicio cae lax el gioio cae chagren con damno cae compren per la voce Sendas min for tragia sin la clara color don dio lasas min cetitin sed la vin ne puntas mi che nur gi min portas el tia ci tut monden ki
mi belega voce de Tarsicio Lima en la codo Verde Stellae Brasilajoi da canto estis Perantoi do mi havis demandon por ambau kiom de lingvoi estis in Cinio
mandarino
oficiale estis tri
ciu
mandarino
mi legis in una amico tiu Lingvo estis grava bazo apartigi malsamajn etnojn, naciojn. Ĉinio entute havas 56 etnojn. Do kiom da lingvoj ekzistas en Ĉinio? El la koncernaj materialoj montriĝas, ke en Ĉinio estas parolataj pli ol 80 lingvoj. 61 el tiuj lingvoj estis provizore konsiderataj kiel ĉefaj lingvoj, sed la libro Lingvoj de Ĉinio mencias, ke 56 etnoj de Ĉinio uzas entute 130 lingvojn.
Do,
estis do malfacile klari difini la nombron de la lingvo en Ĉinio. Do, eble li deziras lerni
granda surprizo.
Bone, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj ni esperas, ke vi ĝuis ĝin. Kaj se vi deziras kontakti vin, bonvolu uzi la e-post adreson stevskank@hotmail.com. Au per helica posto, Esperanto, program, trisozozo, po-o, box, 1106, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Au per telefono, 03-9736-1682. Kai ne forgesu, scribi al via politikistoi pri la climata shanjo. Ni devos ĉiuj partopreni en ĉio movado, ĉu? Do, nun estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do, ĝis revido.
Ĝis reaŭdo de Miles.
Ĝis reaŭdo de Karlo.
Ĝis reaŭdo de mi, Alan, kaj mi lasis vin en la manoj de Esperanto Desperado, kiu kantas sur la kodo Hotel Desperado ĉi nokte.
Es ist bono orchestro Tinoco.
Yes, es dieser Muse Tanzi la Bamba.
Ah, die ist sie am Trof Conesa.
Es ist der Trumisto Ludis Bonegge, ce ne?
A kiu tatu video sie?
Mia ist das la tua.
Mi schiat.
Ah, mi ist das ege Lazza nun.
Ah.
Gian mia et tatu. Do, gis.
Se tu vini schiat tu se accompagni una mia. La 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 Dai festo e alla bamba, metti un nocto deva sesti, sam frenesa danzo firto canto tra la la la. Vi estas trio mexica pro comuna sinteno che vi tutte ne rimarcas min. Cum mia vinagra mieno pro doloro en la coro mine bambos gis la nocto fin. Gi nocte venu al min. Mi sentas minion sole, ci nocte venu al mi, cae accompano min. Ci nocte venu al mi, mi estas io mal gioia, ci nocte venu al mi.